havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-oktyabr chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Islom taraqqiyot banki O'zbekistonga 1 milliard 400 million dollar mablag' ajratadi. Buxoroda islomiy davlat safiga odam yollashga uringanlikda ayblangan shaxs 8 yilga qamaldi. Afg'oniston hukumati Taliban bilan yashirin ravishda tinchlik muzokaralarini o'tkazmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston poytaxtida ko'p qavatli uylarga 20-oktyabrdan boshlab issiqlik berila boshlanadi. Bu to'g'rida Toshkent shahar hokimiyati qarori e'lon qilindi. Qarorda aytilishicha 18-oktyabrda Toshkentda kuchli qor yoqqani munosabati bilan 19-oktyabrdan boshlab isitish mavsumi boshlanadi. Bugun issiqlik ijtimoiy soha binolariga beriladi. Ertadan boshlab esa ko'p qavatli uylar ham issiqlik qabul qila boshlaydi. O'zbekistonda qabul qilingan tartib qoidaga binoan Toshkentda isitish mavsumining boshlanishi ob-havoga bog'liqdir. Agar 5 kun davomida havo plus 8 darajadan past bo'lsa, isitish mavsumi boshlanadi. O'zbekiston Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi raisligini qabul qilib oldi. O'zbekistonga raislik vakolati Toshkentda 18-19 oktyabr kunlari o'tgan Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasi paytida topshirildi. Bungacha tashkilot Tashqi ishlar vazirlari kengashiga Kuvayt rahbarlik qilib kelgan edi. Toshkent anjumanida tashkilotga a'zo 26 davlat tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdi. Islom taraqqiyot banki O'zbekistonga 2017-2019 yillarga mo'ljallangan strategik hamkorlik shartnomasi doirasida 1 milliard 400 million dollar mablag' ajratadi. Bu haqda O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Islom taraqqiyot banki prezidenti Bandar Hojar bilan 18-oktyabr kuni bo'lib o'tgan uchrashuvi chog'ida ma'lum qilindi. Xabarda aytilishicha, mazkur mablag' ijtimoiy taraqqiyotga qaratilgan 21 ta loyihani amalga oshirishga sarflanadi. Islom taraqqiyot banki shu kungacha O'zbekistonga salomatlikni saqlash, ma'rif, irrigatsiya, energetika, suv ta'minoti, kommunal xo'jalik va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadlarida 1 milliard 400 million dollarlik ko'mak ko'rsatgan edi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. Sentyabr oyida Toshkentda bir necha oydan beri birinchi marta kvartiralar narxlarida ko'tarilish bo'lgani sezildi. Credo Max Estimation baholash shirkatining seshanba kuni bildirishicha, sentyabrda Toshkentdagi ikkilamchi uy-joy bozorida narx avgustga nisbatan 1%ga qimmatlagan. Avgustda ko'p qavatli uylardagi xonadonlarning 1 kvadrat metr o'rta hisobda 573 dollardan baholangan bo'lsa, sentyabrda bu ko'rsatkich 577 dollarni tashkil qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi Bobur Hafizov ismli shaxsni ekstremistik g'oyalarni tarqatganlikda hamda Islomiy davlat tashkiloti saflariga odam yollashga harakat qilganlikda aybdor deb topib, 8 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda Buxoro viloyat prokuraturasiga tayangan holda seshanba kuni Rossiyaning Novosti agentligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Hafizov ijtimoiy tarmoqlarda jangarilar safiga odam yollashga uringan va jihod qilish chaqiriqlarini joylashtirgan. Ma'lum bo'lishicha, Hafizov 2015 yilda Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida 9 yillik qamoq jazosini o'tab O'zbekistonga qaytgan. U avval narkotik savdosida ayblanib qamalgan. Afg'oniston hukumatining yuqori darajadagi amaldorlaridan biri afg'on rasmiylari sentyabr oyidan boshlab Qatar poytaxti Dohada Taliban vakillari bilan 2 marta yashirin ravishda muzokaralar o'tkazganini tasdiqladi. Ozodlik radiosi afg'on xizmatiga 18-oktyabr kuni bu borada o'z ismini aytmaslik sharti bilan ma'lumot bergan hukumat rasmiysi uchrashuv tafsilotlarini ochiqlamadi. 18-oktyabrda Britaniyaning Guardian nashri Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Taliban bilan tinchlik muzokaralari jonlantirgani haqida xabar bergan edi. Guardian'ning bildirishicha, Taliban vakili Mulla Abdul Ahund bilan Afg'oniston maxsus xizmati rahbari Muhammad Masum Stenkazay yuzma-yuz uchrashgan, so'zlashuvlar do'stona ruhda o'tgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda Shahrisabzda qurolli shaxs 3 kishini to'pponchadan otib yaraladi. Xorazmda qurolli guruhlarga aloqadorlikda ayblangan 7 kishi qamaldi va yana 4 kishi qidiruvga berildi. O'zbekistonda diniy vajlar bilan qamalganlar oilalari ustidan nazorat kuchaytirildi.
Navaram, oyjon uyimizga askarlar keldi. Pistoleti bor askarlar keldi deb kirib keldi, hovliqib.
Bugun ozodlikda shuningdek qo'shni davlatlar bilan O'zbekiston aloqalarining yaxshilanayotgani,
Tojikiston bilan aloqalarimizni yaxshi bo'ladi deb umidvormiz deb hamma shular qilyapti.
Hamda Voronejda ruhoniyni o'ldirgan ayblangan o'zbekistonlik ishi sudga oshirilgani, Rossiyada politsiyaga pora berib 15 oyga qamalgan migrant O'zbekistonga qayta olmayapti.
Ishidan kirishdan oldin bizlarga kelishamizmi dedi. Bizlar ha kelishamiz dedik. O'zlari predlagat qildi, pul bersang chiqib ketasan deb.
Bularning bari ozodlik to'lqinlarida. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qashqadaryo viloyatidagi huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatning Shahrisabz shahrida dushanba kuni bir qurolli shaxs bir ota va uning 2 o'g'lini to'ponchadan otib tashlagan. Voqea guvohlariga ko'ra, jabrlanganlar shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Shifokorlarning aytishicha, yaradorlardan birining ahvoli og'ir qolmoqda.
Shahrisabz shahri bozori hududidagi savdo do'konlaridan birining tashqarisini ta'mir qilayotgan 58 yashar Abduvali Qiyomov va uning 29 hamda 33 yashar o'g'illari Jasur va Jamshid yaqinda hibsdan chiqqan 42 yashar Botir Hakimov tomonidan 17 oktyabr kuni otib ketildi. Jabrlanganlar Shahrisabz shahrining tez yordam kasalxonasiga yotqizilgan. Ozodlikning Shahrisabzdagi manbasi bergan bu xabarni shahar hokimiyatining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi tasdiqladi. Dedi mulozim, Shahrisabz kasalxonasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri o'q yegan jabrlanuvchilardan 2 nafarining ahvoli qoniqarli ekanini aytdi.
Kecha olib kelishgan edi. Qiyomov Jamshidning ahvoli kecha og'ir, ko'p qon yo'qotgan edi. Operatsiya qilib o'qni olib tashladik. Hozirgi ahvoli o'rtacha og'ir. Qolgan ikkisining esa jarohati og'ir emas.
Dedi shifokor. Ozodlikning hokimiyatdagi manbasiga ko'ra, Botir Hakimov hibsga olingan va uning ustidan tergov davom etyapti.
Militsiyadagi tanishimning aytishicha, Botir Hakimov birinchi ko'rsatmada to'pponchani Surxondaryo viloyatidagi tanishidan olganini aytgan. Ayni paytda to'pponcha bilan bog'liq yana 2 kishi hibsga olingan va tergov davom etmoqda.
Dedi manba. O'zbekistonda o'qotar qurol bilan sodir etilgan jinoyatlar ko'p yoki oz ekanligi ozodlikka ma'lum emas. Aksar holatlarda mansabdor shaxslar bilan bog'liq bunday voqealar jamoatchilikdan sir tutiladi. Joriy yil yanvar oyida farg'onalik kuyov o'z qaynotasini pnevmatik to'pponchadan otib qo'ygan edi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani markazida joylashgan apteka mudiri Baxtiyor ismli yigit 2014 yilning 29 oktyabr kuni kechqurun ish joyida otib ketilgandi. Bu haqda xabar bergan ozodlik manbalariga ko'ra, aptekachini nomersiz mashinada kelgan yuziga qora niqob tortgan odamlar otib ketgandi.
Ayni paytda Xorazm viloyat huquq-tartibot idoralariga ko'ra, viloyatning birgina Gurlan tumanida keyingi 1,5 yil ichida bo'lib o'tgan bir necha mahkama ishi so'ngida jami 7 kishi Suriyada va Iroqda jang qilayotgan Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Ayni guruhga aloqador ko'rilgan va Suriyaga ketgani ishonilgan yana 4 shaxs qidiruvga berilgan. Sudlanganlar go'yoki aholini Suriyaga jihodga da'vat qilish va Suriyadagi jangarilarga moliyaviy ko'mak berganlikda aybdor deb topilganlar. Xabarlar tafsilotini hamkorim Mehribon o'rgangan. Mehribon hozir men bilan